Сьогодні під час казання більш хочу звернути увагу на друге читання. І черговий раз, зрештою, здивляюще. Да? Я коли їхав на реколекції на гети, звісно, теми там неяк підрихтував, як мог, там то ще попрацював, пособирав там по милості Божій. Ну, а казання, пам'ятаю, на п'ятницю підрихтував собі, ну, може, часу не буде, а суботу, неділю навіть не глядів, що там за читання. Ну, думаю, час знайдеться, гляну. Да? І, звісно, сьогодні у нас звучала тема мудрості і Духа Святого, да? І друге читання про дари духовні. Тема вельми тісно зв'язана з ролею Святого Духа. Хоча, звісно, це Новий Завет, ми на реколекціях, в принципі, а майже виключно Ветхого Завету трималися. І настільки унікальна, як по мені, тому що ну, аналогів навіть у писанні немає такому тексту. Є некілька моментів, де апостол Павел буде казати про дари. Тобто, некілька моментів він їх узгадує. Але так подробязно перелічені, це найбільш виразний момент. Це послання Коринфянам. І цікаво увогулі контекст ну, цієї тематики про дари духовні, про харизмати. В цій темі у апостола Павла у посланні до Коринфянам присвячені на самій справі три розділи – 12, 13 і 14. У 12-му апостол Павел каже про дари, які вони там ось їх називає. Після у 13-му розділі – це гімн любві. Я пам'ятаю, що в свій час многі любили, якби, ну, як я ходив там на групи молитовні, такі харизматичні, і многі, хто з віруючих не сприймав це, і вони казали, що ви там дарами займаєтеся, а от головне, каб любов, як сказав апостол Павел. І, звісно, не про це розмова. Да. Тобто апостол Павел не сопоставляє, що от це от важно, а це треба відкинути. Він показує дари як нечто важне, а після каже, да, що коли не буде любви, то від дару так само толку не буде. Тобто він не перекреслює дари духовні і харизми. Він показує, що нечто є важніше. І цікаво, що якраз таки це було важно для коринфянів, тому що у них почалися проблеми з дарами. Якраз таки вони отримали, часом Бог дає авансом, так само, наскільки я зрозумів, нікую логіку Божою. Чоловік нібито до кінця не готовий нечто почути, прийняти. Бог дає авансом, і чоловік не став на вишині задання. І такі речі є. Да? І нечто подобне відбувається у Коринфі. У них відкрився дар мовов. Да? І вони особливо звернули увагу на цей дар. Ну і почалися некі там проблеми. І Павел, ну, нерозуміння некі, там, амбіції некі, як завжди, звісно, почалися. Ну, а де там, а як, якщо по-другому. І Павел, каб їх не їх призвати до порядку, от узникає от ця тема, 12, 13 і 14 розділ. І у цьому контексті ну, узникші проблеми у Коринфі, тобто там вони, гординя їхня там пішла, махчимо вже здавалося, що вони там невідомо які, раз там ніякі дари стали проявлятися, харизми. І у цьому контексті Павел буде казати, що да, є дари духовні, але коли у вас, дорогі, не буде любви, то толку від цього мало буде. І після йде 14 розділ, де Павел більш подробязно тлумачить дар мову. І, ну і по-своєму це унікально. Тобто в Новому Завіті так широко ось ця тематика дарів духовних, вона не розкрита ніде більше. Ніде там згадуються дари, але аж так широко вона не розкрита, як аж на три розділи. І ну, там, тому в двох словах на тему дарів духовних. Да. Увогулі, як по мені, має сенсу розважати, чи вони потрібні, чи не потрібні. Увогулі, це питання не на місці. Я часом зустрікаючи коментарі біблійні, наприклад, православних там ніяких дослідчиків, то часом зустрікав, коли коментують от 12 розділ Коринфянам, да, і там дар мовов, да, і часом чув таку репліку, що це дари, які були, вони були важливі для старожитного костіла. Тому що костіл розвивався, треба було от нечто таке особливе, такі от фейерверки, коли можна так сказати. Ну і так коментували, що от тоді от важливі повинні були бути дари. Ну, а пасля это увогуле не трэба, это ўсё старае такое было, то і зараз это увогуле не актуальна, а зараз мы живём, там казачкі, разбойнікі, атаманы, да, то есть Русь православная, да, і ўсё у нас хорошо. Ну, конечно, мы разам такі, да. Вот з такімі каментарамі я сустракаўся, да. Ну, чаму гэтае пытанне нават не на месцы, ці трэба дары духоўныя ці не? Чаму не на месцы? Таму што калі мы паслухмяныя Господу і пачынаем разумець, што ён нам дае нейкія заданні, то вельмі часта для выканання гэтых заданняў ён нам дае адпаведныя рэсурсы для гэтага. І гэта ёсць дары духоўныя. Вельмі часта. Людзі, которые не выконваюць ніякіх заданняў перад Господам, не выконваюць ніякай місіі, а просто вот жывуць сабе, абы правільна неяк больш-менш жыццё пражыць, яны з дарамі духоўнымі, як правіла, і не сустрэнуцца. Ну, таму што не выходзяць на тэрыторыю місіі. Той, хто адкрыты на Святога Духа, пачынае займацца евангелізацыяй, да, там вельмі часта ўсё-такі будуць праяўляцца дары. То есть пытанне, ці яны, ну, неабходныя. Неабходныя там, дзе людзі пакараюцца Господу і пачынаюць выконваць ягоныя заданні. Мой аднакурснік семінарыі заўсёды марыў вот паехаць у Афрыку, там сама пачатку семінарыі. І на дадзены момант нават не ведаю, дзе ён служыць, ён паляк, па-моему, здаецца, што ў Азіі на дадзены момант, вось, але ён там і захапляўся Руандай, пасля ён служыў у Камеруне, памятаю, калі ён выязджаў, у яго была свая гітара, і гэтых я яму так па дабраце душэўнай падышоў да яго, кажу, Гжэсю, кажу, хорошы чалавек, едзеш на місію, кажу, гітары шкада, інструменты, цябе з'ядуць, а інструмента шкада. Кажу, астаў мне гітару, а ён узяў і падарыў мне гітару. Такі, да? І на па сённяшні дзень ёсць у мяне, то ёсць я там і на зону ўсе годы хадзіў з гэтай гітарай, да, ну вот, і яго не з'елі, гітара сталася, ўсё нормальна. Вот. І ён, памятаю, расказаў мне такую рэч, да, вот, пра Афрыку, пра нейкі вопыт, да. Ну, нават не ягоны, а вопыт увогуле місіянераў афрыканскіх, да, што калі прыехалі хрысціяне, сталі расказваць мараль, сталі чытаць неграм, як надо жыць, да, вот. Ну і расказвалі там Христос воскрес, там то і ўсё, я надо жыць па такім правілам. Ну, вядома, у неграў там свая філасофія, свае традыцыі там, да, і так далей. Яны расказвалі Евангелія, чыталі, якія Христос цуды робіць, і бачыць, што ты людзей увогуле не цапляе. Ну, здзіўляліся, чаму. Вот ён распавядаў такія пачаткі евангелізацыі ў Афрыкі, там недзе. І чаму. І аказалася, да, што негры, у неграў была вельмі простая філасофія. Яны казалі так, вы расказваеце пра Бога, каторы робіць цуды, да, пра Бога моцнага. Вот мы ў Евангелі это чуем, да, а ад вас гэтага не бачым. То есть вы расказваеце пра невядома што, што было некалі там. А мы пойдем к нашему шаману, да, и мы все убачим, да, вот там работает, да, а у вас не работает, да. И ну, логика простая, логика простая. И тогда, ну, это не ягоный опыт, он рассказывал про початки евангелизации там в неких регионах, да. И тогда, кажа, миссионеры разумели, что, справды, нечто не так. И, ну, и они не, там, не маючи относину с Святым Духом, ну, что там, и ты даров великих, ты навык не разумеешь, про что, ну, про что иди размова. І пасля, калі сталі ехаць ўжо такія хрысціяне харызматы, розныя супольнасці там з Францыі, ну, памятаю, казалі, там рэальна, там ўсё памянялася. То есть яны рэальна ўбачылі, сваімі нюансамі, канешне, это ж не ўсё так проста, але яны рэальна ўбачылі, да, што Бог жывы, што ён дзейнічае, да, што это не проста казкі, што это не проста расказы нейкія там, да. Вот. Ну і людзі сталі тады па-свойму там неяк перажываць навяртанне. Это значит, вертаючись вот до нашей темы, да, вот это питание, оно просто не на месте, да, треба дарить и не. Коли мы открываем Бога живого, да, коли он нам дает некие задания, то он дает поведные дары для этого. И я со своего боку неяк там переконался и больше в это веру, что я нават, вот, ну, я читал разные книги, да, вот просто характеристики, ну, такие харизматичные книги, характеристики даров, там, ну, например, что мы там чуем, там, дар оздоровления, дар судотворства, дар пророцтва, дар распознания духа, ну, и подробязно про каждый дар иди размова, да. Мне ранее это все было цікаво, после я зрозумел трошку нечто иншее. што Господь не дае нам дары духоўныя вот як просты інструмент. На табе, Александр, парадуйся, паработай гэтым малаточкам і ўсё жыццё вот табе вот такі вот дар, да. То есть вот табе бонус такі. Іншым няма, а табе вот ёсць. Будь даволен, да. То есть не такая логіка Божая. Ёсць канкрэтныя заданні, ёсць канкрэтныя дары для гэтага задання. Калі гэта заданне на 5 хвілін, значыць дары будуць на 5 хвілін. Калі гэтае заданне табе на ўсё жыццё, значыць і дары духоўныя будуць праяўляцца на ўсё жыццё. Поэтому я больш асабіста склоняюся да такой думкі, да, каб не разважаць у кантэксце, маю я гэты дар ці не маю гэты дар. Хоць ёсць логіка ў гэтым разважанні, но мне больш бліжэй было б сказаць, да, што ёсць заданне і ёсць прысутнасць Святога Духа, каторы праяўляецца раз у такім дары, раз у іншым дары. І это часам ўсё мяняецца, да. Часам, як апостол Павел казаў, мы это чыталі, скончацца мовы, да, скончацца дар моваў, і нехта перастане прарочыць, да. Все можуць зноў пачаць, да. То есть это не ў гэтым увогуле сутнасць, да. Поэтому тебе ж такое важное гэта звертаць увагу пра дары, што это такое, капацца і разбірацца, як па мне, думаю, што не. Это не ж такое важное. Важна вот этот момант, да, што, ну, веруючы павінен быць на службе ў Господа, павінен паслужыць Господу, да. Калі гэта пачынае працаваць, пасля пачынае працаваць тэма дароў, да. І важна таксама ведаць, да, што яны проста могуць быць розныя. Напрыклад, у гэтым перапісе, напрыклад, няма дара хадатайства. Да, хадатай это той, хто моліцца, заступаецца перад Господам за некага, за нешта. А я перакананы, свята перакананы, што ёсць такі дар. То есть я ведаў людзей, ведаю, каго Господь прызывае служыць, быць хадатаем. Што гэта азначае? Што як бы, ну, мы ўсе молімся за некага і за нешта, за нашых родных, нас просяць аб малітве, да. То есть мы молімся, перад Богам заступаемся, да. Гэта яшчэ не дар хадатайства. Дар хадатайства гэта тады, калі чалавек, напрыклад, ноччу прачынаецца і чуе: «Маліся за там В'етнам». І ты так і думаеш: «Пры чым В'етнам і я?» Да. І ўвогуле няма сэнсу так думаць. Калі Дух Божы прызваў, чалавек ноччу стаіць і моліцца. Я помню, як некалі мяне это нават уразіла, да, што блізкі мне чалавек вот так вот ноччу прачнуўся і канкрэтна пачуў: там, ну, «Маліся за Дагестан». Чалавек сразу пачынае маліцца за памерлых. Раніцай чуў інфармацыю: «Махачкале теракт, загінула столькі-столькі чалавек». Да. Ці чалавек атрымаў дар хадатайства, цяжка сказаць. Это была канкрэтная сітуацыя вот на гэты вот момант. Да. І, ну, то есть я многімі момантамі, многімі гісторыямі пераканаўся, што сапраўды так ёсць. Да, ёсць дар хадатайства. Хаця яго, напрыклад, у пісанні няма, вот ярка выражана. То есть з кантэксту вынікае, што ёсць, да, але ён так не названы. І таму я лічу, што гэтыя спіскі грахоў, ой, грахоў, дароў Духа Святога, да, яны ў прынцыпе нейкі нават і неправільныя, таму што іх можа быць намнога больш. Гэтых спісаў. Зрэшты, можа, такой падзялюся гісторыяй, некалі на адну кнігу трапіў, которая апісвала, напрыклад, дар хадатайства, зусім у іншым кантэксце. Я не збіраўся цікавіцца, нават не чуў, што ёсць такі дар. Мене цікавіла больш тэма малітвы за гарады. Вот дзе мы жывём, за гэтае месца трэба маліцца. Да? І пазнаючы гэтую тэму, я, ну, трапіў на адну кнігу, дзе між іншым паралельна таксама там аўтар амерыканскі тлумачыў пра дар хадатайства. І калі я чытаў, мне так самому было цікава, да, і вот просто вот чытаючы я разумеў, што вот мне надо гэтай кнігай падзяліцца з тым і з тым і з тым чалавекам, таму што вот, ну, нешта падобнае вот я недзе там чуў і бачыў. І калі я аднаму чалавечку выслаў гэтую кнігу, і он стаў чытаць усё там, ну, Господь паказаў, што яму это важна, это пра яго, там, это для яго і так далей, то цікава, Дух Святы яму, калі ён чытаў тую кнігу, сказаў такія словы: «Падзякуй мне за гэтую кнігу, за дар хадатайства, каторы я даў табе, і за отца Александра». Што мяне ўразіла? То есть отцу Александру дзякаваць не надо. Да. Только Господь кажа: «Падзякуй мне за тое, што ён вот так вот неяк, да, несвядома, да, то есть, ну, але выслаў табе, і вот просто цяпер табе магу назваць, што ў табе ёсць дар хадатайства». То есть я тебе призываю вот на это вот служение, да. Ну вот такая вот схема, да. Ну, тому повторюся, да, что раней, да, я был вельми зацікавленный, какие дары там есть, призадумывался, а после зрозумел, что нет, увогуле нет, не той напрамок думки, да. Треба быть послухмяным Господу, коли есть призвание, коли открываешь задание некое, после до этого задания им дашь все отповедные дары. Я памятаю, уже згадывал про эти реколекции, где ну, Господь мне открывал там некий важный текст про этого былого алкоголика, как памятаете, это мужчину. И там это миссионеры из Бельгии, это были такие монахи, они рассказывали такую, ну, цікавую историю мне запомнилось, как они молились у кляштары, просто словом Божьим там, чи на бревяры молились, да, и подчас этой молитвы Дух Святый сказал им, ну, скончите молитву, некому из них сказал, скончите эту молитву, выйдите в лес. И там их на кляштар, монастырь, да, то есть он там где-то находится на ускрайку, там, ну, короче, некие диковатые районы. И они вышли, пошли в лес такие. На вот не ведали, про что размова. Вот скончили молитву, послухмяные Духу Святому пошли в лес. Это уже проявился некий дар, да, то есть некое служение проявилось, да. И они пришли. И оказалось, ну не ведаю, сколько их там было, и оказалось, что пришли туда панки, хиппи, неформалы пить, гулять, наркоманы, да, то есть уже такие добро под градусом, такие вообще там компания такая великая, да. И Дух Святый им сказал, идите до их и расскажите про, ну, те Господь, и Дух Святый, не знаю, там, да, те Отец, расскажите им про меня. Да, и они такие в шоке, конечно, сколько там было этих монахов, да, и так и вышло. И, они, и что оказалось, да, что некому вот в этой истории Господь дал дар проповедовать, и они пошли говорить, иншие не пошли, потому что Господь им сказал застаться на месте молиться, и они отримали дар мову, и они стали молиться и ходатайствовать, да. Там были люди неохрещенные, и они приняли хрещение, покаялись, плакали, гэтые панки, да, то есть вот, ну, Господь такую силу проявлял. Я помню, меня это так уразило, да. То есть, они, конечно, эти монахи, они были такими, они ведали, кто такой Святый Дух, и они служили там, насколько могли, дарами, да. Вот, але меня уразило то, что вот есть конкретная ситуация, конкретное задание, и Бог вот каждому свои инструменты разделил, то есть, каждый зроби свое задание. Я навод не ведаю, те больше намолились языками, те больше там проповедовали, не ведаю. Это была конкретная ситуация, конкретно Бог дал дары, конкретно они послужили. Ну вот больш-менш так, да, я на эту тему гляжу. Ну, можа, что яшчэ? Да гэтых дароў, которые пералічвае апостол Павел по майму там нейкаму вопыту, адзінае, што могу сказаць, усе іх, канешне, не буду каментаваць, да. Ёсць момант такі, апостол Павел кажа, там іншаму дадзены дар мудрасці, іншаму слова пазнання таго самага духа, да, іншаму вера ў тым самым духу. Слово познание – это в неком смысле слово пророчее, да, то есть это, ну, там уже не хочу делить терминологии и так далее, да, але это то, что Бог дает ведать то, что ты по-человечески не можешь ведать, да. И, например, со словом познание, ну, может быть, не так, ну, не так просто, да, то есть кто читал из вас Тардифа, вот он тлумачит, Емельян Тардиф, про слово познание, он молится за хворых, и Господь ему дает познание, что у этого человека есть такая и такая хвороба, да, и что Бог его оздоровляет. У меня особисто там за все мои годы, может, там пару раз такое было, что я молился и в раз начувал, что у человека есть такая и такая хвороба, Господь оздоровляет. Там пару таких историй было. Вот. Дар веры, цікавая речь, да. Чому вогуле эта тема дара веры, ну, сярод харизмов знаходится? Ян Златовусный, коли комментовал этот текст, Ян Златовусный – это отец костела, раннее христианство, и он тлумачил так, что есть дар веры теологальной и есть дар веры харизматичной. Теологальная вера – это дар веры, коли ты просто начинаешь верить, что есть Господь, что он створитель всего небачного, и он створца, да, что есть житие вечное. Ты начинаешь верить у догмы веры, то есть вот это в широком значении вера, то есть ты стал верующим. По милости Божией тебе открылись в очи. Вот это вот дар веры. Теологальный, так тлумачит Ян Златовусный. А дар веры харизматичной, это в неким сенсе перекликается с даром познания. Да. Калі табе канкрэтна Гасподь кажа, да, што вот, напрыклад, ён аздараўляе гэтага чалавека, і ты верыш, што так здарыцца. Да, і ты павінен яму аб'явіць, да, што Бог цябе аздараўляе, да. Это не тваё пажаданне. Многія, калі гэтага не разумелі, вот я чуў такія гісторыі у турме, на зоне, да, вот пратэстанты, да, вот яны думалі, што ты ад іх залежыць, што ты вот зараз вот пойдзеш маліцца, да, і з верай павінен сказаць чалавеку, што Бог цябе аздараўляе, да, і ўсе дзела стануцца. І помню, як расказвалі такія цікавыя гісторыі. Як ідуць на бальніцу, кажуць, мы молімся, там Духа Святого прызываем, там, да. І кажу, у імя Єзуса Христа, Бог тебе оздоровляє, да, а він наступний день взяв, помер, да. Такі, да. Ну, от це от побожне ожидання наше, да, це не був дар віри. Це ти просто наївно думав, да, що ти отримав таку силу, да, що от кому скажеш, і так от станеться, да. Тобто це не про це увогалі розмови йде. Це треба було отримати внутрішнє переконання Духа Святого, що менавіта гэтага чалавека, по невядома якой причині, Бог оздоровляє. Да. Вот это вот с гэтым трошку звязано, да, дар веры. Так тлумачыць этот Ян Златоусны. Некалі помню такую гісторыю, ты калі я яе прачытаў, ну то як сведчанне там аднаго чалавека, да, і я прызадумаўся, нават не тое, што прызадумаўся, а нешта сам сабе сказаў, што, наверное, я не хачу дара веры, да, вот калі пачуў гэтую гісторыю. Як у Арс, у Францыі, там, дзе быў святы Ян Марія Віаней, была малітва за хворых, і было каля 4000 хворых, да. Ну і там святары былі, і маліліся за хворых, на інвалідных калясках людзей прывязлі, да. І калі маліліся, от эти, усіх такіх самых-самых хворых бліжэй паставілі, там недзе да алтара, там, да, святары выходзілі, благаславлялі, маліліся. І вот, ну, ідуць людзі, моляцца, там, да, святары з такімі, там, з монахамі ідуць моляцца. І аднаму з іх Господь дає даром веры пазнання, што не тут вот у першых радах, да, а вон там далей стаіць чалавек, которого Бог хоча аздаравіць. І ён спыняецца, і не нават не даходзячы да яго, пачынаюць маліцца, там, ці руку выцягнуць, ці пачынаюць маліцца. Ну, а чалавек не аздараўляецца. А ён верыць, што Господь хоча аздаравіць. І ён маліўся паўгадзіны. Ён стаяў і маліўся. Пакуль гэты чалавек не ўстаў. Не знаю, ці ён там на інваліднай калясцы быў ці не. Калі я гэта прачытаў, такі вот думаю, вот уявляеце сабе вот такую вот карціну, да, вот. А калі не ўстанеш, ты што стаіш як балбес, молішся паўгадзіны, да, вот, ну. А калі не ўстанеш? А іншыя чакаюць, да. А ўвогуле ўся працэдура замарозілася, да. Тобто ўвогуле як бы не па плану пашло. Я калі это пачуў такі, да, мне сразу такое, што я не знаю, ці я хачу мець дар веры, не ўпэўнены, да. Вот я ўявіў сабе, што вот ты павінен як чалавек перажываць такое. Да. Ну, і это толькі Духам Святым так, такія рэчы могуць адбывацца. Это, ну, поэтому я так трошку з часам зусім інакш стаў глядзець на дары духовныя. Ой, ну, напрыклад, што яшчэ там сказаць? Ну, дар прароцтва трошку мы там казалі, да. Не. Дар распазнання духаў. Я не магу сказаць, што ў мяне ёсць такі дар, кажу, я ўжо тлумачыў, да, што я ўвогуле не магу сказаць, якія ў мяне дары ёсць. У нейкім сэнсе не магу сказаць. Таму што мне стала работаць зусім іншая логіка. Але з дарам распазнання духаў. От помню такую гісторыю. Тэлефануюць мне вельмі харошыя веруючыя людзі. Да, мае сябры. Да іх ніякіх прэтэнзій у мяне ніколі не было, там, да, і ўсё нармальна. Расказваюць нейкую гісторыю, і я адчуваю, што нешта мне не сводзіцца. Нешта мяне непакоіць, нешта мяне пачынае грызці ўнутры, да. І я не маю логікай, прабую дагнацца, што цябе грызе. Тут нешта дрэннае ёсць, не, тут нешта не так, не, тут як бы з імі нешта не так. Нібыта з імі ўсё нармальна, да, а мяне от проста грызе, і спакою няма. І калі я скончыў гаварыць, я такі, ну, там тэлефон там, да, адлажыў, да, я такі думаю, Божа, ну мне ж расказвалі Божыя справы, чаму мяне калашматяць, да. Я маліўся, можа, з паўгадзіны, вот так вот прасіў, Божа, дай мне супакоіцца, што са мной адбываецца. Ну, і аказалася, што это якраз такі было распазнанне духаў, да. То есть не ідзе размова пра пантані, не пра гэта ідзе, да. Ідзе размова пра тое, што Господь табе канкрэтна паказваў, мне паказваў, да, што не прынімай таго, што табе расказваюць. Не ідзе размова, што то благія людзі, да, не пра гэта ўвогуле тэму. То есть это было канкрэтнае распазнанне, табе гэта не трэба. Пра іх я нічога сказаць не магу, я ім нават не тлумачыў нічога. Пасля яшчэ я так, ну, прасіў там аб распазнанні другіх людзей, хацеў параіцца, хто троху болей вопытны там у нейкім служэнні, да, і пасля разумеў тогда, то есть мне такое прыходзіла, што ў гэтым моманце праявіўся да распазнання духаў. Канкрэтна ў гэтым моманце. Я пасля называў, вспамінаў другія гісторыі, да, ці было нешта падобнае. То есть мне ўсё пачынала складвацца, да. Кажу, асцярожна, я так кажу, нам усё хочацца вот так вот неяк сказаць, што вот, вот это чорнае, гэта белае, гэта добра, а гэта не. У духовным жыцці часам трошку па-іншаму ёсць. Часам для цябе актуальна на сённяшні дзень вот гэта, і ты чытаеш гэтыя кнігі, і ты слухаеш гэтыя тэмы, і ты ездзіш на такія рэкалекцыі, табе ўсё своечасова, але праз паўгода, праз год для цябе можа быць іншае, важнае. І тут вот, каб разабрацца ва ўсім гэтым, канешне, надо распазнанне духаў, да. І ты часам і, ну, і мудрасць надо, канешне, да, і распазнанне, што ты вот просто адчуваеш, што это не для цябе. І часам чуеш і добрыя рэчы, да, да, ад д'ябла табе зусім, ну, іншыя высновы, там вот, просто Господь паказвае, да, што не слухай, не прынімай. Хаця нібыта аб'ектыўна гэта добрыя рэчы. Ну, нейкі такі мой скромненькі, сціпленькі вопыт на тэму распазнання духу. І таксама зноў жа ж, да, сказаць, там маеш распазнанне духу. Не, хіба што не. Гэта раптам некалькі гісторый. Магчыма для таго, каб я хаця бы зразумеў, пра што ўвогуле ідзе гісторыя. Ну, карацей, неяк сказаў бы вот так. І думаю, што дароў духоўных больш, чым апостол Павел там пісаў. І ці ўсе яны актуальныя, думаю, да. Усе яны актуальныя. Адзінае, можа, апошняе скажу, што на дар мову, да, то есть ён найбольш такі, такі не скандалічна, але такі найбольш прыцягвае ўвагу, так вот бы сказаў. Людзі там моляцца, невядома, што пачынаюць барматаць і так далей, да. Як правіла, заўважыў дзве крайнасці ў адносінах да дару моваў. Напрыклад, у пратэстантаў, у пяцідзясятнікаў, у паўнаевангельскіх цэрквах ёсць такое правіла, што ёсць паняцце хрышчэння воднае, ёсць паняцце хрышчэння Духам Святым. Гэта такое ўнутранае духоўнае аднаўленне. І толькі той, хто гаворыць на мовах, гэта вельмі распаўсюджаная тэза, ён прыняў хрышчэнне Святым Духам. Той, хто на мовах не стаў гаварыць, той, ну, як бы Духам Святым проста не памазаны. Я сустракаў бедных, хорошых пратэстантаў, которым не адкрыўся дар мову. І дай слава Богу, што яны праўдзівыя перад сабой былі. Яны бедныя мучыліся ад таго, што вот яны вот Духа Святога няма, яны веруючыя гадамі, і Духа Святога няма, вот, а дар мову не адкрыўся. Да? Ну, як па мне, это крайнасць. То есть, няма такой заканамернасці, што ўсе павінны загаварыць мовамі. Няма такой заканамернасці. У нас другая крайнасць, калі мы ўвогуле гэта шугаемся, кажам, што это дар древні, вот як праваслаўныя часта каментуюць, да, што это ўвогуле не для нас. Отец Эмілян Тарды впісаў, што чым карысна дар мову, таму што падчас дараў мову Бог паказвае некаторыя рэчы. Паралельна ідзе часта дар пазнання, дар прароцтва, ён Тарды заўсёды маліўся за хворых на мовах. Хто з вас чытаў уже Езус жыве, не памятаеце, ў гэтай кнізе ці ў іншай, Тардыф нават узгадвае, калі, здаецца, у Конга гэта было, у нейкай афрыканскай дзяржаве з камуністычным рэжымам на той час, калі яму далі эфір па тэлебачанні. Ён так перажываў, што ён ну, каб сказаць, вот, улажыцца ў час, там запіс это ўсё было, да, вот, у гэтым камуністычным рэжыме это ўсё, да. І так перажываў, што так быстра свой тэкст атарабоніў, што яшчэ асталася некая хвіліна. І ён кажа, што зразумеў, што я перад камерай, у мяне цэлая хвіліна, і я замаўчаў, да. І Тардыф кажа, я так ціхонька стаў маліцца на мовах, да. І падчас моваў Господь яму даў такое пазнанне, што перад тэлевізарам сядзіць чалавек з такой-такой хваробай, столькі-столькі гадоў, так і так з імя яго, да. Бог яго здраўляе. Да, і ў запісе паказалі гэта, да, сядзеў чалавек, вот так і так, там, да, і ўсё адбылося. Пасля там нейкае сведчанне было. Ну і Тардыф піша, што падчас дару моваў, ну, праяўляюцца таксама іншыя дары. То есть, хто атрымлівае гэты дар, то, ну, як бы, што служыць Господу з нейкай там вялікай карысцю, да. Ну, але кажу, у нас крайнасць, калі мы шугаемся гэтага ўсяго, да, і ну, это другая нейкая крайнасць. Я калі сустракаўся, першы раз сустрэўся з дарам мовы, мне якраз такі нічога там не баяўся, мне хацелася гэты дар, да, і я стаў прабаваць, эксперыментаваць, мне здавалася, што помню, тут для мяне галаўная боль была, да. Таму што я на гэтых малітоўных сустрэчах пачынаў бармытаць, да, і я часам думаў, што гэта дар мовы, часам думаў, што не дар мовы, і так гадамі цянулася. Аж помню такую гісторыю, калі мы маліліся, шмат людзей было, тагда неяк мы так у такой залі стаялі ў кругу, і дзяўчына не чула, як я малюся, да, то есть, а я без сутаны быў, і яна там далёка недзе была, прыйшла такая пасля малітвы ко мне і кажа, такая баіцца, такая непакоіцца, вся і такая кажа, знаеш, мне Господь паказаў, што ў цябе няма дару мовы. Да. А я стаяў бармытаў такі, да. А самае смешнае было, што ну, у нас свае такія каноны, то есть ты вучышся ў семінары, у нас не сразу сутану даюць, ну, от у Мар'яна ў нашым ордэне, толькі там на трэцім курсе, на якім там даюць сутану. І якраз такі это быў той час, калі мяне вот ужо ў гэтую вопратку святарскую апранулі, там манаскую, да, законную. Я там прайшоў праз месяц нейкі прыйшоў у сутане, бедная. А яна не знала даже, што я законнік, да. Як яна спужалася, падышла ко мне, там, ойчынка, прабачце, там, тое ўсё, та-та-та-та-та. Я ей кажу, слухай, моя дарагая, кажу, калі Дух Святы з табой гаварыў, ён тебе сказаў гэта, вот мне сказаць? Кажу, ну, так шо ты парышся, да? І яна такая, ну да. Ну. Але это было ў тему, да. Але ўсё, ну, мне тема это не вырашалася, да. То есть яна, я разумеў, да, што это праўда, што я трошку на сілу прабую, што я хачу мець гэта дар, да. Я разумеў, што няма гэта дару ва мне, да. І, ну, і гадамі эта тема тянулася, і помню, такая одна з апошніх гісторый, ну, тоже даўнішых, да, але такая для мяне значная, калі я познайомився, ну, такая жанчынка ўжо ў гадах, там, з пяцідзясятнікаў, да, і мы там пра розныя рэчы размаўлялі, і маліліся, я ёй кажу, слухай, кажу, ну, от старая гісторія мяне тяне, памаліся ты, давай у Господа спытаемся, ці ёсць у мяне дар мову, ці не, ці мне не дурыць ўжо галаву з этим делом. Яна так здзівілася, ну, пяцідзясятнікі ўсе там моліцца языкамі, як па-іхнаму, да. Вот, яна кажа, ну, добра, помолимся. Яна стала маліцца, ну, і скончылі маліцца. Яна такая, помню, сядзіць і кажа, странна. Я кажу, што? Яна так прызадумалася і кажа, ты крещен святым духом, да, но у тебя нет языков, дары языков, да. А по-ихному это не сходится, да. То есть, коли ты крещен духом святым, то 100% дар мову будет. И тому в этом была странность, да. В этом была странность, да. Я таки сижу, таки, ну и слава тебе, Господи, и аминь. Да, и на этом мы скончили, да. Ну, не так. Аминь.